Tiima ärkas varahommikul ebatavalises heas tujus. Tuli medõde, tegi vajalikud protseduurid ja ütles, et on aeg reanimatsioonist üldpalatisse minna. See uudis tegi noormehe millegi pärast rahutuks. Äkki keegi tuleb minu juurde, mis siis? Keda sa siis ootad, kas eilsed külastajad, naeris medõde vastuseks? Endalegi ootamatult Tiima kohmetus. Mitte ainult, ka vend võib tulla. Vend vennaks aga tüdruku pärast ära muretse, kui vaja küll ta üles otsib. Eile käis sinu raviarsti juures, sai teada, kus sa oled ja kuidas sinuga on. Hea tüdruk, kas tõesti sinu tüdruk või õde? Küsige tema käest, kui ta tuleb. Mis see minu asi on? Lihtsalt kahju on tüdrukust ja sinust on kahju. Mul ka tütar kasvamas, ei tahaks teda narkomaanile anda. Jumal hoitku. Tiima vaikis. Ta polnud varem kunagi end narkomaaniks nimetanud. See oli hirmus, solvav sõna, mis kõlas nagu kohtuotsus. Ta oli end alati lohutanud mõttega, et narkomaan on inimene, kes ei saa uimastita elada. Tema pole veel selline, ta on tugev. Aga ometi oli tulemus käes. Ta oli haiglas, kuid võinuks olla ka teises kohas, kust enam mitte iialgi koju ei pöörduta. Kahju tundega vaatas medõde sinisilmsed pikka kõhna noormest ja raskelt ohates lubas. Kui tüdruk tuleb, ütlen, millises palatis sa oled. Pane end valmis, teised haiged juba ootavad mind. Uues palatis oli valge ja mugav, ainult kaks voodit, suure akna juures kapp ja kaks tooli. Tiima väsinud teravast rohulõhnast hingas mõnuga ja hõivas vaba voodi. Teises voodis magas sügavalt noor mees. Teda vaadates mõtles Tiima, et tutvumisel on häbi öelda, miks ta haiglasse sattus. Kuid lõppude lõpuks võib ta midagi välja mõelda. Tanja tuli, kui väljas juba hämardus. Seekord oli ta pilk pisut mõtlik, neiu silmad vaatasid Tiimat kurvalt. Kuidas sa end tunned, küsis ta tervitades. Hästi, aga sina, mis sinuga lahti on? Eile olid sa hoopis teistsugune. Pole minuga midagi lahti, vastas tüdruk vaikselt, endal huuled reetlikult värisemas. Istu lähemale, räägi. Tegi Tiima äkki kuidagi väga omaselt ettepaneku. Tal oli kerge Tanjaga rääkida, tema ees ei olnud vaja teeselda ennast kellegi teisena näidata. Tüdruk teadis temast kõike, aga suhtus siiski mõistvalt, kuidas võikski Tanjaga teisiti rääkida. Nii et, mis juhtus? Tanja kõhkles hetke, võttis siis kotist raamatu. Raamat oli kellegi poolt halastamatult tükkideks rebitud. Vaata. Tüdruk pani rebitud raamatu Tiima voodile. Mis see on? Sellepärast oledki nii häiritud. Mingi õpik raamatukogust. Kas see maksab palju? Tüdruk vaikis, näis, et veel pisut ja ta hakkab nutma. Tiima hakkas tekil tükke kokku panema ja peagi tuli nähtavale raamatu kaas. Evangeelium. Kuldsed tähed avasid raamatu saladuse. Mis see on? Piibel. Jah, küsis Tiima. Jah, selle osa, saad aru, see on Kristusest. On see sinu raamat? Minu, ema kingitus ristimise puhul. Ristimise. Hea küll, sellest hiljem. Nüüd ütle, kes sinu raamatu katki rebis? Ruslan. Ruslan rebis. Antsin selle talle lugeda, aga tema. Oleks ju võinud lihtsalt tagasi anda, milleks lõhkuda. On aga lugu, pahandas Tiima. On ta peast päris segi. Kas ta niivisi tänas sind? Kuidas ta ometi võis? Tanja hakkas rääkima oma käigust Ruslani juurde. Eile oli kõik hästi. Ruslan isegi saatis teda mööda koridori välisukseni. Aga täna ta oli öelnud, et Tanja on naiivne lollike, keda tuleb sektist päästa. Tanja püüdis selgitada, kuidas ja kelles seda usub, jutustada Jumala armastuse jõust, patust ja põrgust päästmisest, jutustada, kuidas ja mille jaoks tuleb elada, aga see pahandas Ruslani veel enam. Tulemuseks oli katki rebitud evangeelium ja jämedad sõnad, mida tal kuulda tuli. Tiimal oli tüdrukust kahju. Ta küll ei mõistnud päriselt tüdruku suhtumist Jumalasse, kuid tal oli selge, et see oli Tanjale väga kallis ja tähtis. See, kuidas Tanja oma usku kaitses, äratas Tiimas austust. Pealegi mäletas ta hästi tema eilset palvet, milles oli olnud nii palju siirast headust. Headust tema vastu, kes tundis, et keegi maailmas ei mõista teda. Isegi kui ei oleks mingisugust jumalat, las usub, mõtles Timka. Miks mitte uskuda, kui see inimese puhtamaks ja paremaks teeb? Tanja, ära muretse nii väga. Ma küsin Mettõelt liimi ja me parandame su raamatu ära. Mul pole nii kui nii midagi teha. Sina tuled homme ja saad oma raamatu kätte. Nõus. Tüdruk noogutas vastuseks. Tiima rõõmustas, et näeb homme jälle Tanjat. Ta tahtis väga Tanjat rõõmustada. Kui Tanja lahkus, alustas Tiima kohe tööd. Arst lubas talle sellist lihtsat tegevust, see oli kasulikum kui ainult lamamine. Mettõde tõi käärid, paperi ja liimi. Ühte lehekülje tükikesi teisega kokku panna polnud keeruline, kuid nõrgaks jäänud Tiimat väsitas ka lihtne töö. Õhtuks oli raamat kokku kleebitud, isegi palati kaaslane aitas teda. Nad hakkasid koos raamatut lugema. Sellest ebatavalisest raamatust olid kuulnud paljud, kuid vähe oli neid, kes seda lugesid ja teadsid, millest selles kirjutatakse. Kui palju vaidlusi on evangeelium ümber peetud? Ei mingit tülid ega ka vaenulik suhtumine piiblisse pole seganud selle olemasolu. Mis siis selles ikkagi on? Mattiuse evangeelium on raamatu esimene osa. Tiima naaber luges valjusti ette. Ta oli ajalooõpetaja ja jutustas lugemisel kaasaegse teaduse huvitavaid fakte. Kui loeti, kuidas Kristus käis erinevates maades, meenus Tiimale millegi pärast Tanja. Jeesus oli ehk sama tagasihoidlik, siiras ja lihtne nagu tüdruk. Võib-olla sarnaneski Tanja temale. Tüdruk ju palvetas, rääkis Jumalaga nagu väga lähedase kalli inimesega. Saa neile isaks ja sõbraks. Magama jäädi Tiima palatis hilja. Mettõde muretses, kas haiged end liialt ei väsita. Nemad tundsid endaga õnnelikke ja rahunenutena. Öösel nägi Tiima kummalist und. Ta nägi madalat mäge, mille nõlvu katsid õitsvad põõsad, ja imelist inimest mäeharjal. Tema ümber tunglesid inimesed, aga tema muud kui rääkis ja rääkis, õpetades järgima Jumala käske. Tiimale, kes seisis rahva hulgas, olid paljud tema sõnad arusaamatud, kuid inimese hääl, tema imeline vaade tõmbasid enda ligi ja andsid südamesse rahu. Rahva hulgas vilksatas äkki Tanja nägu. Tiimat nähes kiirustas tüdruk tema juurde ja võttes tal käest viis Jeesuse juurde. Mäe tipus oligi ju tema ise. Ole talle isaks ja sõbraks palus tüdruk Jeesust, osutades Tiimale ja inimene tõusis ning tuli Tiimale vastu. Sellel ööl Ruslan ei maganud. Meenusid eelmise päeva ebameeldivad sündmused. Päev oli ometi nii kenasti alanud. Hommikul tulid vanemad rõõmsa teatega, koolist neid Tiimaga välja ei visata, ainult jäetakse õppimise ajaks stipendiumist ja kõigist üliõpilassoodustustest ilma. Ühiselamu kohad jäävad alles ja homme võib Ruslan oma tuppa tagasi minna. Hiljem saab ka Timka haiglast välja ja kõik saab olema nagu enne. just kui poleks olnudki seda üledoseerimise õudust. Hommikul oli Ruslanil väga hea meeleolu ja siis veel tegi naaber nalja, lugedes valjusti Tanja poolt toodud evangeeliumi. Ta kommenteeris loetud nii teravmeelselt, et Ruslanil kõht naerust valutas. Samal ajal astus palatisse Tanja. Läbi avatud ukse oli tüdruk mõndagi kuulnud ja oli südamest jahmunud. Ruslan, kuidas sa võid? Mida te teete? Anna mu raamat siia. Ruslan kohmetus tüdruku ootamatust ilmumisest, kuid naaber ei kaotanud pead. No nii, kaunitar, paned meid oma sekti kirja. Meie Ruslaniga oleme vabatahtlikud või meeldib sulle ainult Ruslan? Lobiseva noore inimese käes oli evangeelium. Tanja ei vastanud, vaid püüdis raamatut ära võtta, kuid Ruslan ennetas teda. Kuidas sa võid seda jampsi uskuda? Kuidas? Kuidas võib inimene kõndida vee peal, surnu üles äratada ja ilmuda ükskõikele juurde ust avamata? Kas sa lugesid raamatut järjest või nii nagu juhtus, küsis Tanja imestunult. Või veel, see veel puudus, et järjest lugeda seda pikka muinasjuttu, muigas naaber. See ei ole muinasjutt, see on Jumala sõna. Ta muudab inimesi, nende elusid, mõistate, Jumal on olemas. Ta võib pattu langenud mitte kellelegi vajalikust olendist luua ime ilusa aruka inimese. Jumalat on kõigile vaja, temata me hukkume. Ta on vajalik ka sulle, Ruslan. Seepärast ma tõingi sulle evangeeliumi, et sa temast teada saaksid. Ainult Jumal saab sind narkootikumidest vabastada, ainult tema. Need sõnad riivasid Ruslani eneseuhkust. Mis jama see tüdruk ajab? Tal on küllalt tahte jõudu ja mõistust, et ise nõelast lahti öelda. Ise. Ta on juba kõik läbi mõelnud. Ta pole mingi nõrguke, ei. Juhtus nii, mis siis sellest, kellega juhtuks? See ei tähenda, et peaks mingisugusesse sekti tormama, põlvili langema ja pead vastu maad tagudes abi paluma. Ruslanil läks vihast silme ees mustaks. Kes sa selline oled, et mulle moraali loed? Mine ära ja korista oma muinasjutud. Need on naiivsete lollikeste ja amputute vanakeste jaoks. Nende sõnadega rebis Ruslan katki väikese, kuid maailmas kõige kallima raamatu ja viskas ehmunud tüdrukule. Pärast juhtunud vakatas isegi lobisev naaber. Eakas naaber, kes erutatult jälgis kõike toimuvat, tõusis ja läks Tanja juurde. Tõstis põrandalt rebitud raamatu ja ütles seda Tanjale andes isalikult. Mine kullake! Mida neilt ikka tahate, need pole inimesed. Mine, kallike, mine. Rebitud evangeeliumi enda vastu surudes ja vaevaga nuttu tagasi hoides kiirustas Tanja palatist välja. Sellisena jäi ta Ruslanile meelde. Pärast tüdruku lahkumist valitses palatis pingeline vaikus. Ruslan mõistis hästi, et käitus rumalasti ja pingutas oma päästjaga rääkides ilmselt üle. Aga mida nüüd enam teha? Mis ta siis tuli oma evangeeliumiga mind kiusama, rääkis Ruslan oma ette, unustades, mis neist oleks saanud, kui Tanja poleks õigeaegselt ilmunud ühika koridori. Nüüd ei tahaks ta enam seda tüdrukut nähagi, isegi mõtte temast oli ebameeldiv. Ühiselamu toa aknaluses kitsas voodis nuttis tähistaevast vaadates ja vaikselt palvetades habras suure silmne tütarlaps. Issand, ma pean neile andeks andma, pean armastama ja õnnistama nii, nagu tegid seda sina. Õpeta mind, issand, täida minu süda oma armastuse ja oma rahuga. Andesta Ruslanile, issand, õnnista teda oma suure halastuse pärast ja tooda päästmisele. Tiima pärast oli Tanjal kerge palvetada. Ta tundis südames, et see noor inimene on Jeesuse armastusest puudutatud. Teisel päeval tuli Ruslan haiglast tagasi ühiselamusse. Vaevalt jõudis ta üle oma ukse läve astuda, kui uksele juba enese kindlalt koputati. Ühika kaaslased tulid Ruslani õnneliku tagasi jõudmise puhul õnnitlema. Külalised tuli vastu võtta. Kiirelt ilmus lauale pudel viina ja lihtne tudengite suupiste. Tõrksalt vastas Ruslan sõprade küsimustele. Ta oleks tahtnud juhtunu unustada. Äkki astus tuppa sidrun, näol hapunaeratus. Oo, Ruslan, läheb lahti noormes, rõõm sind näha, Timka on veel kuurordis. Oh, ei vedanud teil või ei, hoopis vedas. Ahaa, sidrun vehkis naljakalt kätega ja istus lauda. Kavala puuriva pilguga rõukaarmiline punapea tundus libeda kavala inimesena. Ruslanile oli ta oma meelekindluse ja kerge suhtumisega kõigisse probleemidesse meeldinud. Kuidas on, Ruslan? Sa vist juba ootasid mind, küsis ta muigega, nii et teised poisid ei kuuleks. Tead, sidrun, ma otsustasin nõelast lahti öelda. Mõistad, mulle aitab, naljatasin natuke, nüüd on aeg lõpetada, aitad. Miks mitte aidata head inimest? Pead nüüd toose pidevalt vähendama, selge. Mis siin aru saada? Kohe jättama ei suuda. Niigi vedasin end vaevu haiglast koju. Ainult raha mul ei ole tead. See on tühi asi. Selles elus ei sultu kõik rahast, mu kallis sõber. Sidrun haaras oma raske käega Ruslanil õlgadest, vaatas talle kavalalt silma. Ma aitan sind, ole mureta, hiljem teenid, siis maksad. Tänane olgu minu poolt kingitus nii-öelda teisest ilmast tagasi tuleku puhul. Äkki Ruslan võpatas esimest korda, näisid sidruni naer ja tuhmid vesised silmad talle vastikuna. Aga mis teha, mõistus tuhmub siis, kui keha nõudis endiselt naudingut. Aitäh, sidrun, oled tõeline sõber, ütles Ruslan, surudes noormehe kätt. Ära tiimat unusta, loodan, et ta on paari päeva pärast meiega. Okei, ei unusta ka tiimat. Tiimat ei unustanud ka Tanja. Pärast kooli ruttas ta taas haiglasse. Kui tüdruk mööda külma kivitreppi üles ronis, hakkas ta süda tugevamini lööma. Ta oli jätnud Tiimale lugemiseks evangeeliumi. Tiima luges valjusti, nagu Ruslani naabergi. Ärevusega ootas Tanja Tiima reaktsiooni. Tüdruk koputas vaikselt ja astus palatisse. Oo, Tanja, astu sisse, palun. Tulid õigel ajal, seletad meile ühte kohta evangeeliumis. Me ei saa Jeesuse mäejutlusest midagi aru, ütles Tiima naaber elavalt. Tead, nüüd on uues kooliprogrammis ajaloo õpikutes mõningad osad evangeeliumist. Tahaksin enda jaoks midagi täpsustada. Nii tekkis elav vestlus. Tanja mitte ainult, et selgitas Tiimale ja tema naabrile arusaamatuid kohti, vaid rääkis sellestki, kuidas ta ise tuli Jumala juurde, kuidas tema muutis tüdruku elu, kuidas ta sai talle lähedaseks ja väga kalliks. Kuigi ta kasvas kristlikus peres, polnud ta elu siiski vastavuses Jumala nõuetega. Uskmatute sõbrannadega jooksis ta mööda diskosid, leidis tegevusi, mis teda Jumalast ikka kaugemale ja kaugemale viisid. Nüüd oli kõik teistmoodi. Sõprades ja elus pettunud tuli ta palvega Jeesuse juurde, ja tema võttis Tanja vastu, lohutas ja andis hingerahu. Tiima ja tema naaber kuulasid Tanjat tähelepanelikult. Kui tuli aeg lahkuda, palusid nad tal hinnaline raamat, mida nad nii püüdlikult olid liiminud veel nende juurde jätta. Tütarlaps täitis suure rõõmuga nende palve. Tiima tundis end palju paremini, seekord läks ta koos Tanjaga koridori. Ta ei tahtnud sellest tõsisest tüdrukust kuidagi lahkuda. Tuled sa homme, Tanja? Arvatavasti, kui saan. Kas sul on igav? Tahad koju? Ei taha. Ja kuhu mul tahta? Jälle ühiselamusse. Seal on täiesti teine maailm, mida ma näha ei taha. Tead, Mul on hea meel, et kõik nii läks. Ma ei taha enam endist viisi elada, mõistad. Varem ma vihkasin ise ennast, aga siis tulid sina oma palvete ja evangeeliumiga. Kui tõepoolest on olemas Jumal, on Jeesus, kelles sinu raamatus kirjutatakse, siis on mul veel lootust. On nii. Muidugi, mul on hea meel, et sa seda mõistad. Jumal armastab sind, Tiima. Seepärast ma leidsingi teid tolle lõhtul ühikas. Tead, Tanja, ma tahan sind kui sõpra paluda. Saad aru, ma ei taha enam narkootikume, joomist, prassimist ei taha, kuid ma kardan võõrutusnähtude vaevusi. Saad aru, ma kardan. Ma juba tean, mis see on. Palveta minu eest. Ma usun sinu palvetesse. Palu, et Jumal vabastaks mind. Kas lubad? Muidugi, kõik need päevad olen selle pärast palvetanud, sinu pärast ja Ruslani pärast. Aga saa aru, Tiima, sul endal tuleb selle pärast Jumalat paluda. Tüdruku suured tumedad silmad vaatasid otse noorme hinge ja Tiima kohmetus. Tanja, ma ei tea ühtegi palvet. Ma pole elus kunagi palvetanud. Kaua rääkis tüdruk talle patukahetsuse palvest, ülalt sündimisest, pühavaimu tulekust inimese südamesse. Paljugi tema sõnadest tundus Tiimale kummaline ja arusaamatu. Aga ometi tundis ta südames, et peab Jumalalt patuse ja usute elu pärast andestust paluma. Tiimat polnud vaja veenda, et ta on patune. Vastikute tegude koorem rõhusta hinge. Hing igatses puhtuse ja pühaduse järele ja vajas nii väga päästjat. Tanja lahkus. Mõtlikult seisis Tiima veel kaua kitsa haigla koridori akna all. Ta tahtis nii väga üksi olla. Veel kord kõige üle järele mõelda ja mis peamine, palvetada. Kuidas mõista, et Jumal on tema palvet andestuse pärast kuulnud? Kas tõepoolest on olemas see, kes on võimeline kaitsma teda õudse võõrutusnähtude vaevuste eest, andma jõudu elada teisiti ilma patuta? Tiima ei kahelnud enam, et selline elu on võimalik. Kinnituseks oli Tanja, tüdruk nende koolist. Kui Tiima palatisse pöördus, valitses tema südames rahu, millist ta oma elus veel kunagi polnud tundnud. See tunne tõi Tiimale sellise naudingu, et ta tahtis vaikida. Oli soov lihtsalt elada ja tunnetada seda imelist sisemist rahu. Nüüd ei suudaks ükski inimene Tiimat veenda, et Jumalat ei ole. Praegu akna juures palves Jumala poole pöördudes tunnetas ta oma vaevatud hinges selgelt tema uut elu andvat armastust. Mis sinuga on, Tiima? Küsis imestunult naaber, nähes noormehe rahunenud õnnelikku nägu.